Zabala epaiketa Eurokopa aire kalitatea eta Zabalgarbi. Bilboko gaiak ditugu hoiek. Aitziber Ibaibarriaga, Bilboko zinegotziak ekarriko dizkigunak. Egunon Aitziber.
Egunon.
Azteko, Zabala auzoa.
Bai, ba, bueno, posi gaude, azken egunotan hainbat espazio ezberdinetan Zabala auzoari buruz hitz egiten ari delako. Eta urrengo astean udalbatza egongo da hemen udaletzean eta guk hain zuzen Zabala auzoari buruz mozio bat eramango dugu. Mozio horretan planteatzen duguna da badela garaia Zabala moduko auzoei arreta eskaini eta inbertsioak egiteko. Kontutan eduki behar dugu Zabala momentu honetan Miribilla eta Bilaula Vieja auzoen artean dagoela, bi auzo horietan interbentzio garrantzitsuak egin dira, baina Zabala erabat baztertua utzi da. Horren ari da, hainbat informazio berri kaleratu dira azken egunotan, atzo hain zuzen ere Alderdi Popularrak iragarri zuen, dakizuen moduan Zabala auzoan trenbidea dago eta trenbidea Adif Espainiako gobernuaren eskumena duen enpresak kudeatzen du. Orduan, Zabalako bizilagunek egiten dute salaketako bat da, ba, bueno, trintzera hori itzi behar dela, ez? Baina batez ere egun daukan egoera kaskarra konpondu behar dela. Ba, atzo Alderdi Popularrak iragarri zuen Adifek konpromesua hartuko duela trintzera hori behintzat egokitu eta garbitzeko. Uste dugu, norabide honean kokatzen den neurri bat dela, baina dudarik gabe Zabalak trintzera hori garbitzea, baina askozaz gehiago beharrezkoa duela. Orduan, edozein kasutan posik ez Zabalari buruz hitz egiten ari garelako, eta gaur gu bertara hurbilduko gara mozioari buruz hitz egiteko eta bizilagunekin egoteko.
Jarraitzeko, Ken Mokeko ekintzailea epaitua.
Bai, ba, gogoan duzuen nola duela urtebete edo, Espainiako ejertzitoak esposaketa bat egin zuen Bilboko udaltegi batean, bertan egin zuen hain zuzen ere Bilboko udaletzeak horretarako baimena eman ziolako, ez? Guretzat, desde luego, erabat onartezina den jarrera politiko bat. Baina hor, Ken Mokeko ekintzaileek ekintza baketsu bat egin zuten, ejertzitoko kasko bat lapurtu eta Gernikako bakearen museora eraman zuten, eta hain zuzen ere ekintza horretan parte hartu zuen kidetako bat epaitua izan da aste honetan, eta desde luego neurrigabeko eskari zigor eskari bat izan duela pentsatzen dugu, irurteko zigor eskari bat. Kontzentrazio bat burutu zen, azte artean eta guan izan ginen, eta uste dugu ekintzaile honek nahiko babez Zabala jaso izan duela azkenean ulerte zina delako, adibidez, administrazio, udaletza bezalako administrazio publiko batek babestea Espainiako ejertzitoaren mota honetako esposaketa bat, baina gero bestalde batetik ez babestea ekintzaile honek egindakoa, ez? Edozein kasutan atxikimendu ezberdinak jaso ditu eta espero dugu epaiketa hori egon eta gero ezerrezean geratzea pertsonaren aurkako auzi hau.
Eurokopa Bilbon.
Bueno, bai, bolo-bolo dabil Eurokoparen afera azkenengo egunotan, dakizuen moduan aukera dago Bilbo eta hain zuzen dira San Mameseko zelaia Eurokopako egoitza izateko, baina jakina da eta horrela iragarri dute Eurokopako antolatzaileek eta Espainiako Futbol Federazioak, horrela izatekotan Espainiak jolastu beharko lukela etxeko selekzio moduan. Guk planteatzen duguna da, desde luego, Eurokopa Bilbon ospatzea aukera bat izan daitekela hiriarentzat, baina edozein kasutan hiriarentzat aukera bat izateaz gainera, uste dugula aukera ezin hobea dela, 2014 urtean egonik eta 6 urte ba, geratzen direla ikusirik, Eurokopa horretan Euskal Herriko selekzioa modu ofizialean jolastu ahal izateko. Gu desde luego gure prestutasuna adierazi dugu, gaurdanik eta guztion artean, norabide horretan lan egiten jarraitzeko, eta gainera uste dugu desde luego erabat posible den gauza bati buruz hitz egiten ari garela. Momentu honetan FIFAko arautegian 10.6 artikuloan esaten dena da Espainiako Futbol Federazioaren baimenarekin aukera dagoela oraindik independentzia lortu ez duten herrialde ezberdinek selekzio ofizial batekin jolastu alizatea txapelketa mota hauetako txapelketetan, ez? Adibidez, Dinamarkako herrialdearen kasuan gertatzen da Feroe Irlak, baz direla estatu propio bat, baina badaukatela selekzio ofiziala. Orduan, pentsatzen duguna da, norabide horretan joan behar dela Euskal Selekzioaren lana, alde batetik Espainiako Futbol Federazioak altzatu behar du egun daukan betoa, Euskal Selekzioaren aurka duen betoa, eta baliatu behar duela 10.6 artikulu horretan esaten dena, hain zuzen ere, Euskal Selekzioak hor jolastu behar izateko. Eta dudarik gabe, Futbol Federazio honi presio politikoa egin behar zaio, eta horregaitik gu osteguneko udalbatzan planteamendu hori eramango dugu alderdien babesa jasotzeko. Ulertzen dugu EAJ-ren posizio politikoa guk planteatzen dugunaren norabide berdinean doala, orduan aukera dagoela horretarako, eta pentsatzen dugu beste alderdiek ere ulertu behar dutela, desde luego egun Euskal Herriko gehiengo politiko eta sozialak hori dela eskatzen ari direna, eta beraz, errespetatu behar dutela gehiengoaren naia. Gu hori da eramango duguna, eta ikusko dugu zein izango den emaitza.
Bestalde, aire kalitatea Elorrietan edo Zorrotzan?
Bai, ba, bueno, bi auzo horiek urteak eta urteak daramate hainbat enpresa kutsatzaileen keak eta usainak sufritzen, hain zuzen ere hor berezikia aipatu behar ditugu bai Zabal Garbi eta bai Zader enpresak, eta bere garaian bi enpresa hauen emisioak kontrolatzeko bi kabina ezarri ziren, baina momentu honetan bai Zorrotzan kokatua dagoen kabina eta bai Elorrietan kokatua dagoena ez daude martxan. Eta gainera adibidez Elorrietakoaren kasuan nahiko kabina berria da. Martxan ez egotea, ba, desde luego, kezkatu egiten ditu bizilagunak, ba, susmoa daukatelako akaso zerbait eskutatu nahi dutela, eta horregaitik ez daudela neoluketak hartzen ari, eta guk kezka hori gurea egiten dugu, ez dugulako ulertzen mota hauetako enpresak hiriguneetan kokatuak egotea, eta proposamena udalbatzara eramango dugu, hain zuzen ere, alde batetik. Bi kabina hauek martxan egoteko ahalik eta azkarren, eta beharrezkoak diren neurriak hartzen jarraitzeko, eta bestalde batetik baita ere eramango dugun planteamendua da enpresa hauek hirigunetik kanpo kokatu behar direla. Desde luego pertsonen bizitzatik kanpo.
Bukatzeko Aitziber, Zabal Garbi.
Bai, ba bueno, Zabal Garbi dakizuenez momentu honetan Bizkaian sortzen diren ba hondakinen errausketa labe bezala funtzionatzen du. Azkenean momentu honetan Bizkaiko Diputazioak eta kasu honetan Bilboko Udaletxeak ez daukate zaborraren kudeaketari begira inungo planteamendu bestelako planteamendurik eta Zabal Garbiren aldeko apustu egiten jarraitzen dute, baina egia dena da ba azkenean kontsumoa gutxitu delako eta bueno, beste hainbat faktore direla eta Zabal Garbi orain nahiko egoera ekonomiko larrian dagoela. Hori dela eta somatzen duguna da hainbat instituziok aterabide bat bilatu nahi diotela Zabal Garbiri eta hain zuzen ere dirudienez maneiatzen ari diren aukeretako bata Zorrotzaurreko hirigintza plan horren bilakaeran baliatzea Zabal Garbin sortzen den bero erresiduala Zorrotzaurreko etorkizunean egongo diren etxe bizitzen berogailu eta ur beroaren zerbitzu sistema asetzeko. Bueno, ikusi dugu, bere momentuan txosten bat aurkeztu zuten honen inguruan, eta guk txosten hori EHU-ko unibertsitateko bi irakasleen gana bideratu genuen, beraiek azaldu zigutenaren arabera, bueno, txosten hori erabat gain dimensionatuta dago, edo goi dimensionatuta dago, planteatzen dute aukera hori, hau da Zabal Garbiren bero residuala balioztatzea etxe bizitzen berogailu sistemarako, desde luego ez dela ez sistemarik merkeena, ez da ere jasangarriena inguru giroari dagokionez, eta horregaitik gu planteatzen duguna da beste informe bat eskatu behar dela, benetan datu errealak maneiatzen dituenak eta ez desde luego helburu dutenak Zabal Garbiren etorkizuna ziurtatzea.
Aitziber Ibaibarriaga, Bilduko Bilboko zinegotzia. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, eskerrik asko. Agur.
Agur, bai.